capitolul 8. Tani pra nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezus. Sepse ligji i frymës së jetës në Krishtin Jezus të ka çliruar nga ligji i mëkatit dhe i vdekjes. Sepse atë që ishte e pamundur për ligjin, me që mishi e bëndet pafuqishëm, e bëri të mundur Perëndia. Duke dërguar birin e vetë ngjashëm me mishin mëkatar, dhe si flijim për mëkatin, ai dënoi mëkatin në mish. Që drejtësia e ligjit të përmbushet tek ne, që nuk ecim sipas mishit, por sipas frymës. Sepse ata që janë sipas mishit, e kanë mendjen te punët e mishit, por ata që janë sipas frymës, te punët e frymës. Sepse dëshirat e mishit sjellin vdekje, kurse dëshirat e frymës sjellin jetë dhe paqe. Sepse dëshirat e mishit janë armiqësi ndaj Perëndis, me që nuk i nështrohen ligjit Perëndis dhe asje munden. Ata që janë në mish, nuk mund të pëlqejnë Perëndis. Megjithatë, ju nuk jeni në mish, por në frym, nëse fryma e Perëndis vërtet banon tek ju. Nëse dikush nuk e ka frymën e Krishtit, ky nuk i përket atij. Nëse Krishti është në ju, nga njëra anë trupi është i vdekur për shkak të mëkatit, por nga ana tjetër fryma është e gjallë për hir të drejtësisë. Nëse fryma e atij që ngjalli Jezusin prej të vdekurve banon në ju, ai që ngriti Krishtin prej të vdekurve do t'u jap jetë edhe trupave tuaj të vdekshëm nëpërmjet frymës së tij që banon në ju. Kështu pra, o vëllezër, nuk jemi borxhëllinj mishit që të rojmë sipas mishit, sepse nëse jetoni sipas mishit, keni për të vdekur, por nëse me anë të frymës i bëni të vdesin veprat e trupit, do të jetoni. Sepse të gjithë ata që udhiqen nga fryma e Perëndis, janë bijë të Perëndis, sepse ju nuk keni marrë frymë robërimi që të keni përsëri frikë, por keni marrë frymë birësimi, me anë të së cilës ne thrasim Abba o Atë. Fryma vetë dëshmon me frymën tonë që ne jemi fëmijë të Perëndis, dhe nëse jemi fëmijë, jemi gjithashtu trashëgimtar, trashëgimtar të Perëndis dhe bashk trashëgimtar me Krishtin, nëse vërtet vuajmë bashk me të që të marim lavdisë bashku. Mendoj se vuajtjet e kohës së tanishme nuk ia vlejnë të krahasohen me lavdin që ka për të zbuluar tek ne. Sepse krijimi pret me padurim të zbulohen bijtë e Perëndis. Sepse krijimi ju nështrua kotësis, jo në mënyrë të vullnetshme, po për shkak të atij që nështroj me shpresë edhe vetë krijimi, do të çlirohet nga robëria e prishjes dhe do të gëzoj lirinë e lavdisë së fëmijëve të Perëndis. Sepse ne e dim që deri tani gjithë krijimi bashk ka qenë duke rënkuar si në dhimbjet e lindjes. Dhe jo vetëm krijimi, por edhe ne vetë që kemi frytin e parë të frymës, madje ne vetë rënkojmë me veten ton, duke pritur me padurim birësimin, pengimin e trupit të ton. Sepse ne shpëtuam në shpresë, por ajo që shpresohet, po të shihet, nuk është shpresë, sepse a shpreson dikush atë që sheh? Por nëse shpresojmë për atë që nuk shohim, atëherë presim atë me durim. Po ashtu edhe fryma na ndihmon në dobësinë tonë, sepse ne nuk dim për çfarë të lutemi, ashtu siç duhet, por vetë fryma ndërhyn për ne me rënkime që nuk shprehen dot. Ai që jeton zemrat tona e di se cila është mendja e frymës, sepse ai ndërhyn për shenjtërit sipas vullnetit të Perëndis. E dim se Perëndia vepron në gjithçka për të mirën e atyre që e duan atë, për ata që janë thirrur sipas qëllimit të tij. Sepse ata që ai ka njohur që më parë, i ka paracaktuar që të jenë në përputhje me shëmbulltyrën e birit të vet, që ai të jetë i parë lindur ndër shumë vëllezër. Prandaj, ata që ai ka paracaktuar, këta edhe i ka thirrur, dhe ata që ka thirrur, këta edhe i ka shfaqsuar. Dhe ata që ka shfaqsuar, këtyre u ka dhënë edhe lavdi. Atër, çfarë do të themi për këto gjëra? Nëse Perëndia është për ne, kush mund të jetë kundër nesh? Ai që nuk kurseu birin e vet, por e dorëzoi për ne të gjithë, si nuk do të na jap bashkë me të çdo gjë falas? Kush do të ngrejë padi kundër të zgjedhurve të Perëndis? Perëndia është ai që shfaqson. Kush është ai që do t'i dënoj? Krishti Jezus, ai që vdiq dhe për më tepër që u ngjall, është në krahun e djathtë të Perëndis, i cili edhe ndërhyn për ne. Kush do të na ndajë nga dashuria e Krishtit? Vall, mundimi? Apo ankthi? Apo përndjekja? Apo uria? Apo të zhveshurit? Apo rreziku? Apo shpata? Ashtu siç është shkruar. Për hirin tënd ndeshemi me vdekjen tër ditën. U trajtuam si dele për t'u therrur. Por në të gjitha këto gjëra, ne dalim më shumë se fitimtar nëpërmjet atij që na deshin ne. Sepse jam i bindur që as vdekja, as jeta, as ëngjëjt, as krerët, as gjërat e tanishme, as ato që do të vinë, as fuqit, as lartësia, as thellësia, as ndonjë tjetër e krijuar, nuk do të jetë në gjendje që të na ndajë nga dashuria e Perëndis, që është në Krishtin Jezus, Zotin tonë.